maanta waxay ku beegan tahay 6 bilood kadib markii uu bilowday dagaalka culus ee ka dhashay weerarkii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Dagaalka ayaa saameeyay ganacsigii, xaaladihii bini'aadnimo iyo xiriirada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka. Haddaba saameynta ka timid dagaalkan iyo waxa uu ku dambeyn karo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Dr. Fiyare Cilmi oo ah madaxa hay-adda cilmi-baarista ee Heritage.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta dagaalkan guud ahaan adduunyada oo dhan buu horta saameeyey, oo wax Afrika ama Soomaaliya ku gaara maaha. Saameynta guud ee adduunyada oo aan la qabno annagu qaaraddan dadka degan iyo Soomaaliya waxa waaye wuxuu horta maaragtay carqaladeeyey ganacsigii adduunka oo habkii ganacsiga adduunku, maadaama dal oo quwad weyn ah iyo dal kale oo halbowlo u ah ay dagaalka u ka dhaceeyo, saameyn aad u weyn oo ganacsiga ayuu ku yeeshay. Gaar ahaan wuxuu aada u carqaladeeyey cuntada qamadiga iyo guud ahaan cuntada ayaa aada cirka u galay oo si aad weyn maaragtay u kordhay. Waxaa kaloo macro economiga guud ee yacni dhaqaalaha guud ee adduunyada mar haddii iyadoo pandemic xilli lagu jiro oo cudurkii weynaa uu jiro ayuu haddana yimid, marka culayskii ayuu culays kaloo weyn uu ku daray. Saddexda arrimoodna waxaa ka dhalatay arrimo kale oo nabadgelyo oo dalalka qaar maaragtay iyagana la soo gudgoonaatay. Marka horta saameynta tooska ah dagaalku uu ku yeeshay qaaradda, oo la dhihi karo qaaradda dhibkii uu ku yeeshayna Soomaalidana waa ku yeeshay, waa dhowrka arrimood. Waxaa si jira iyadana kuwo kale oo la dhihi karo waa dadban yihiin, saameyno way dadban yihiin oo waa saameyn dadban ayuu ku yeeshay. Middan tareydka ama ganacsiga waxaa ku xiran inflationka ama sicir bararka oo ku yimid nolosha caadiga oo la dhihi karo iyadu ma ahan waa toos waa dadban tahay, iyo dabcan dhibaatooyinka lagala kulmayo maaragtay energy-ga iyo oil-ka iyo waxaas meelihii ay marayeen iyo transportationskooda, iyo ugu dambeyntii arrintan guud ahaan la xiriirta maaragtay awoodaha waaweyn inay isku eryadaan maaragtay saameynta ay ku leeyihiin caalamka geopolitical realignment-ka caadiga ah oo iyadana runtii si weyn usoo muuqatay ayaa jira. Marka arrimahaas ayaa la dhihi karaa waa saameynka ugu waaweyn.
Waya qodobka ku saabsan sida uu saameeyey arrimaha bani-aadminimada wadamada caalamka Afrika hadaan soo qaadano. Hadda Ukraine aad baa loogu heelan yahay hadday noqon lahayd taageerada militariya tan dhaqaalaba. Abaaraha ka taagan Afrika, Soomaaliya, Geeska Afrika iyo dhibaatooyin kale caalamka ma loogu heelan yahay sida loogu heelan yahay Ukraine?
Arrinta la xiriirta saameynta gaarka u aldhiga waa u tahay dalalka tabarta daran oo Soomaalidu ku jirto waxa waaye in attentionkii ama usoo jeedistii ay usoo jeedeen dalalka hadda taageerada laga heli jiray ay isbedeshay oo loo wareegay maaragtay arrintaas oo ka weyn oo crisiskaas weyn loo wareegay. Yani tusaalaha ugu weyn ee la sheego ay UN-ta hadda ay qortay waxa waaye 400 in ka yar ayaa Soomaaliya baahida ay markii layiraha loo tabaruco abaaraha mise aysan majaaca u noqonin, ilaa 5 billion oo Soomaaliya baahi ama dhibaato isbisgaraynaya, lacagtii ay qiimeynta lagu sameeyey qaramada midoobay oo ahaa 1.5 billion oo dollar waxaa kasoo xarootay waxaan ka badnayn 100 million oo dollar as of just bishii May. Macnaheeda marka waxay tusinaysaa in 300 ama 400 wixii Soomaalida ay taageer ahaan u baahneyd keliya la helay, taasna waxaa loo sababeeyey inay tahay dalalkii ama deeqbixiyaasha ama waxaa laga qaadi jiray inay maaragtay u jeesteen dhinaca Ukraine. Waxaa iyadana runtii muhiima oo UN-tu ay riporti garaynaysaa waxyaalahan ay keeni jirto raashinka iyo waxa la xiriira ah 200-300 ilaa 500 waxay ka keeni jireen awal Ukraine iyo raashin, yacni waxyaalaha areas arrimaha wheatka iyo waxa la xiriira ah. Marka tiina iyadana waxaa soo gaaray, culaysa soo gaaray. Marka Soomaalida marka waxaa muuqata xilli adag iyadoo laga soo baxay maaragtay cudurkii koronaha oo abaar 5 xilli isku xigta ee qabsatay ayaa hadda ara runtii adduunyadii aysanba hadda usoo jeedin baa wax ka qaba. Marka saameyn u gaara ayay arrinkaas soomaalida ku yaalata.
Waa gartay arrintan ku saabsan isfalafaysiga cusub iyo kala xirfadashada wadamada caalamka yurub ay la safatay Ukraine, Ruushkuna uu doonayo dhinaca Afrika iyo Aasiya inuu uluga fidsado, ma wax wanaagsan bay u tahay Afrika iyo Soomaaliya oo kale, mise waxaa laga yaabaa inay si xun u saameyso sidii hadda ka horba dhacday xilligii dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya 70-yadii?
Wallaahi dib weyn ayay u noqotay Afrika. Afrika way qaybsantay markii la yiri Ruushka ha la cambaareeyo oo 27 dal oo keliya ama 100% aduu tira ah dalalka Afrika ayuunba cambaareeyey. Intii kale ama way kala dhuunteen ama way ka aamuseen ama way ka hor yimaadeen. Arrintaas kala qaybsanaan aada u weyn ayay keentay runtii oo muuqata oo aan la qarin karin. Waxaa kaloo ayadana meesha timid in dabcan Ruushku uu hadda muujinayo muruq cusub oo uu adduunyadii hore oo qaar u saaxiibka la-aan jiray uu rabo inuu xiriir la yeesho oo uu kusoo noqdo oo xiriir weliba security ama amni ah oo mandiqaadka ama Eritrea ama Suudaan ay ka mid yihiin xataa uu hadda toos uu rabo inuu usabto abaaro. Dalalkana already uu Afrika yimid. Marka isciirsigaas oo cold warkii ama dagaalkii qaboobaa u dhadhan eg dhibaatay ku tahay Afrika. Dhibaata waxay kaloo ku tahay arrintan dimuqraadiyeynta iyo guud ahaan developmentiga ee adduunka hadda ree galbeedka iyo African multilateralismka waxaa la dhaho runtii culays ay ku tahay. Waxaa laga yaabaa culayskaasi inuu keeno xitaa dagaalo sokeeya oo dalalka dhexdooda, waayo waxaa dhici karaysa sidii Angola iyaba ka dhici jirtay in kuwa galbeed ku xiran iyo kuwa ku xiran maaragtay bariga ay isku eryadaan ama Ruushka iyo Mareykanka ku kala xiran oo xukunkii la isku dayay in xoog lagu kala qaato. Marka arrima saameyn amni oo fool xun ayaa ka imaan karta. Kuwa dikteytarada hadda Afrika jooga in badan oo kamidan waxaaba dhici karta inay door bidaan inay hadda Ruushka ay maaragtay la xirtaan.
Wayay saadaashaada masii dagaalkan gunaanadkiisu waxa uu noqon karo inuu keeni karo dagaal saddexaad iyo in uu ku ekaan doono un labada wadan ee uu ka dhexeeyey hadda Ukraine iyo Ruushka.
Dagaalkan dagaal saddexaad ma keeni doono sida taala yani international relations expertisku waxay sheegayaan. Inta badan mashaaimar iyo dadka lamidka waxay ku celcelinayaan Ruushka maadaama eriyadani ay tahay sphere of influence ree galbeedka in badan oo kamid way uga xari doonaan saameynta. Laakiin de inuu intuu qabsado oo soo doono ka yeelaana ma dhici karto. Marka waxaa jiri kara xal noocan ma kii 1960s-kii Cuba iyo America kala ahaa in oo inta ka yimaadaa dhici kartay leeyihiin. Marka cid hadda jeel u qabto oo ku degdegaysa dagaal saddexaad oo adduuna ma jiro. Dagaalka ugu dhow oo imaan kara waa dagaalkii qabowgaa. Dagaalka qabowna awooduhu toos iskuma abaari jirin. Proxy wars ku dagaalami jireen dagaalo oo dalal kale dhexdooda isku ereriin jireen. Marka ayo dagaal toos oo saddexaad waa nuclear war. Cid nuclear war hadda diyaar u ah ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Afyaraa Cilmi oo u waramayay Haaruun Macruuf.